Marde la prezidento de Usono Barack Obama komencis dutagan viziton en Pollandon. Li partoprenas oficialajn solenaĵojn ligitajn kun la 25. De la pola libereco pasonta la 4. De junio. Obama renkontiĝis kun la pola prezidento kaj la pola ĉefministro. Li renkontiĝis ankaŭ kune kun la ŝtatestroj kaj ĉefministroj de la centra orienta Eŭropo. Mercrede la usona gasto partoprenos ĉefajn datrevenajn solenaĵojn sur la Varsovia Kastela Placo, kie estas antaŭvidita lia parolado. Morgaŭ Obama renkontiĝos ankaŭ en Varsovio kun la ukraina prezidento elektito Peter Poroŝenko. Post la renkontiĝo kun la usona prezidento dum la komuna gazetara konferenco en la Palaco Belvedere, Bronisław Komorowski esprimis ĝojon kaj kontenton pro la gastigado de la usona prezidento en la 25. Datreveno de la akiro de libereco fare de Pollando. La prezidento aldonis, ke gastigi la prezidenton de Usono signifas grandan esperon en la kunteksto de la krizaj eventoj en Ukrainio. Tiu ĉi vizito, laŭ liaj vortoj, signifas konfirmon de sekurecgarantioj por Pollando. Prezidento Barack Obama diris, ke estas por li granda honoro festi kun Pollando la 25. De libereco. En la daŭro de la konferenco li substrekis, ke ĉiu el la aliancanoj kadre de NATO devas investi por sia defendosistemo. Laŭ la marda komuniko de la Blanka Domo, Barack Obama alvokis la usonan kongreson subteni lian proponon elspezi 1 miliardon da dolaroj por grandigi la usonan militistan ĉeeston en la orienta Eŭropo. Obama ripetis tion dum la gazetara konferenco deklarinte: ni firmigas nian militistan ĉeeston en Eŭropo. Barack Obama renkontiĝis ankaŭ kun ĉefministro Donald Tusk en la sidejo de la ministro konsilantaro. La ĉeftemo de iliaj interparoloj estis problemoj de sekureco en la regiono kaj en la mondo. Estis traktitaj perspektivoj de vastigo de la ekonomia kunlaboro inter Pollando kaj Usono.